povestea unei mari amăgiri naționale. Filmul lui Andrei Ujică este formidabil, deopotrivă artistic și politic. Estetic, pentru că reușește să reconstituie mecanismele dictaturii fără a recurge la un narator omniscient, posesor prezumtiv a ceea ce se cheamă imaginarea știință a determinismului retrospectiv. Se deconstruiește ceea ce sociologul Daniel Chiro numea tirania certitudinii, ori spre a relua formula doar aparent ironică a profesorului Ken Jowett, socialismul într-o singură familie. Nu avem cum ști, sau nu aveam cum ști, în martie 65, pe baza documentarelor oficiale ori neoficiale, încotro va merge noul lider. Viitorul este incert, totul părea posibil, măcar în apență. Ori mai exact spus, totul minus democrația. O relaxare a vechilor metode teroriste, o reabilitare a unora din victimele stalinismului autohton, o continuare a liniei echidistante în polemica dintre Moscova și Beijing, o apropiere de Occident pe linia declarației din aprilie 64, toate acestea erau atunci ipoteze plauzibile. O renunțare la monopolul puterii și încurajarea unui pluralism real nu erau însă opțiuni credibile în lumea lui Ceaușescu. Politic, filmul lui Ujică este o autopsie a dictaturii comuniste exercitată de cel pe care dramaturgul spaniol Fernando Arrabal l-a numit cândva Le Tirano Grotesc de Rumanii, micul tiran grotesc din România, într-o scrisoare deschisă către liderul Partidului Comunist Spaniol, Santiago Carrillo, unul dintre susținătorii principali ai lui Ceaușescu în mișcarea comunistă mondială. De la momentele de grandilocvente promisiuni liberalizante din perioada 1965-1968 până la noua glaciațiune de după 1971, catalizată, dar nu cauzată de fascinația pentru revoluția culturală din China și comunismul șovin și autarhic juce al lui Kim Il-sung, filmul surprinde povestea unei mari amăgiri naționale. MANE, ca și Marea Adunare Națională. O amăgire în care manechinul suprem, secretarul general, eroul între eroi, campionul marxismului creator și soția sa, la început o umbră firavă, apoi tot mai agresivă, o mesalină cu pretenții de Newton, erau înconjurați de o curte de paiațe, mai puțin demn decât soldații de plumb ai copilăriei noastre. Între aceștia, diversi ilegaliști care de la Leon Terăutu, Gheorghe Stoica și Alexandru Sencovici, la Ion Popescu Puțuri, Gizela Voș și George Magovescu, Miron Constantinescu și Walter Roman, i-au cântat osanale celui despre care știau prea bine că nu pusese decât un militant fanatic al UTC-ului clandestin, nici de cum liderul unei fictive mișcări antifasciste naționale. Vedem scena de la Congresul al 12-lea din 1979, când, încercând să mai spele ceva din rușinea unui partid vinovat de atâtea crime, bătrânul bolșevic Constantin Pârvulescu și-a ridicat vocea împotriva realegerii predeterminate prin tehnici plebiscitare lui Nicolae Ceaușescu ca secretar general. Întâi amuțită, apoi isterizată, s-a acționat în conformitate cu disciplina de partid. Acea funcție disciplină însuși Pârvulescu o promovase cândva ca sinistrei Comisia Controlului de Partid. Nu mai vorbesc de baronii lui Deș care au participat cu ardoare la ritualurile glorificării lui Ceaușescu. Vedem un film pe Maurer, pe Chivu Stoic, pe Pârlădeanu, pe Apostol, pe Drăghici. Fiecare eliminat, emasculat după ce-și făcut de datoria de soldat fidel al sectei leniniste. Fără ei, catastrofa ar fi fost mai puțin devastatoare, chiar dacă delirul ținea de esența sistemului totalitar. Iată-l pe Emil Bodnăraș, propunându-l pe Ceaușescu ca prim președinte al Republicii Socialiste România. Iată-l pe slugarnicul colaboraționist, ex-social-democrat Ștefan Wojtek, președintele MANE, înmânându-i în semnele funcției pentru prezidențial prilejul pentru o telegramă de felicitare ironică, sarcastică și absurdă trimisă de Salvador Dali. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanea.